Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Недельная раница. Традиционно в белорусской передаче «Под знаком погони» витаю вас Змитер Костин. Поговорим сегодня о протесте белорусских организаций «Белосточины» супрать знищения и переследу згуртования белорусов свету «Батьковщина» да инших белорусских организаций в Беларуси. Запросим слухачов так само на фестиваль «Гайновские дни церковной музыки» да театральный фестиваль «Напрамок Усход» с уделом белорусов. Усё гэта не в забаве, а почнем с информацией. Сегодня музей «Малой Батьковщины» в студиводах протягнет свое мероприемство, присвеченное роду Сигиневичев. У 13 годин пройдет освящение крыжа в студиводах и открытие памятной таблицы у гонор этого роду. У 14.30 у музея пройдет потанцовка с краковской капелей «Покшик», а в 17 годин гости с полдня Польши разом с Жемрвою выступят у Рыгоровчах. Сегодня так само у Рыбалах пройдут традиционные белорусские дожинки, початок концерта о 12 године. У филиале Театральной академии у Белостоку так само сегодня у 16 годин пройдет показ спектаклю «Брыдки качыня», подрихтованный театром «Чрева». У аўторак, 14 верасня, спектакль о 18 гадзіне можна будзе пабачыць у беларускім музеі ў Гайнаўцы. А 17 верасня, у пятніцу, у 17 гадзін «Брыдкі качыня» пакажуць у Бельскім доме культуры. 15 верасня ў гмінным асяродку культуры, спорту і рэкрэацыі ў Дубічах царкоўных можна будзе пабачыць спектакль «Пані зіма», створаны моладзю пад рэжысурай Яны Троц. Мероприемство организует Гайновский фонд «Яны гэта мы» в межах проекту «Белорусские вечерки». В наступную неделю на белостоцких плантах мае отбыться фестиваль польской и белорусской песни «Белосток Гродно». Початок у 14 годин.
Загубила.
Больш за месяц беларускія ўлады працягваюць наступ на беларускія арганізацыі. Ужо зачыненая Беларуская асацыяцыя журналістаў, беларускі пэн-цэнтр. Пад пагрозай таксама найстарэйшы пісьменніцкі саюз Беларусі, таварыства беларускай мовы ды згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». У пратэсце супраць знішчэння гэтых арганізацый беларускія арганізацыі з Беласточчыны накіравалі адкрыты зварот. Нас, беларусаў у Польшчы, непасрэдна закранае перш за ўсё ліквідацыя згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Гэтае згуртаванне здаўна дзейнічае на карысць беларусаў па-за межамі Беларусі, кажа адзін з падпісантаў звароту, старшыня беларускага гістарычнага таварыства Алег Латышонак.
Для нас гэта была родная арганізацыя-матка, можна сказаць, паколькі «Бацькаўшчына» займалася беларусамі ва ўсім свеце, але думаю, што вельмі блізкія адносіны былі якраз з Беласточчынай, калі «Бацькаўшчына» арганізоўвала з'езды беларусаў свету, то аграмадная дэлегацыя заўсёды ад нас ехала, ўсёды нашых было поўна. Калі былі ў нас нейкія клопаты, «Бацькаўшчына» таксама за нас заступалася і арганізоўвала гэтую падтрымку. Так што для нас ліквідацыя згуртавання «Бацькаўшчына» – гэта страшэнны удар. Цяжка уявіць сабе. І таксама тое, што якраз такія арганізацыі, якія дзесяцігоддзямі на карысць беларушчыны дзейнічаюць, цяпер зачыняюцца.
Прычым можна сказаць, што дзейнасць гэтых арганізацый, згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», таварыства беларускай мовы, саюз беларускіх пісьменнікаў, яны не былі палітычныя арганізацыі, і кіраўніцтва гэтых арганізацый не ўключалася ў палітычную дзейнасць.
Так, гэта як бы была натура гэтых арганізацыяў. Таварыства беларускай мовы займалася захоўваннем і распаўсюджаннем карыстання беларускай мовай. Думала стварыць, ўжо пачала ствараць беларускамоўны універсітэт. Таксама саюз пісьменнікаў Беларусі займаўся перш за ўсё беларускай літаратурай. Кожны дзейнічаў на сваім участку на карысць беларускай культуры. І хаця б сам факт, як шырока дзейнічалі, як розных людзей уключалі, ўжо выключаў палітычную дзейнасць, паколькі ўсе разумелі, што тым лепш іншыя займаюцца, а тут стараліся ў гэтых абставінах палітычных у Беларусі пазбягаць гэтага дзела менавіта магчымасці дзеяння на карысць культуры беларускай.
Калі гаварыць пра рэальнасць польскую і магчымасці польскіх арганізацыяў, якія працуюць у карысць палякаў, якія жывуць па-за межамі, то, на жаль, «Бацькаўшчыны», апрача назову і духовнага адклікання, не можна параўнаць да ніводнай польскай арганізацыі.
Старшыня Беларускага саюзу ў Польшчы Яўген Лапа.
Польскія арганізацыі маюць падтрымку ўраду, прэзідэнта, фінансавыя сродкі і рэальнае ўслухоўванне і магчымасці дапамогі для нацыянальнай меншасці чи діаспарай. Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» у выніку усіх дзеянняў улады ад часу Александра Лукашэнкі усімі спосабамі рабілася так, каб гэтую арганізацыю прыдушыць, не даць ёй развіцця і дыхання і не даць сродкаў на тое, што ўсе спадзяваліся, што калісь натуральны закон пра беларусаў за межа іхнія магчымасці мець вось такую карту беларуса, якая ёсць асновай вогляда існавання, гэта нічога не збылося. Так што я поўны гераізму, якую выконваю, што не глядзі на тое ўсё, што стараліся вось менавіта «Бацькаўшчына» старалася аб'яднаць беларусаў з розных краін, кантынентаў на сваіх з'ездах, рассылкай сваіх бюлетэняў, выдавецкай прасы і кантактаваннем. Дзякуючы згуртаванню беларусаў свету «Бацькаўшчына» я рэальна пазнаёміўся з тымі беларусамі, якія ёсць актыўнымі ў свеце і хочуць захаваць беларускасць у сябе, у сваіх сем'ях, для сваіх супольнасцяў у тых краінах, якіх пражываюць. Таму вялікі гонар і шацунак для «Бацькаўшчыны», а вось тое, што і зараз і «Бацькаўшчыну» закрыць з прычын тых, якія ёсць рэальна немагчымымі, ну гэта ясны працяг вынішчэння ўсяго, што ёсць беларускім у гэтым свеце. І гэта ёсць рашэнне вычышчэння беларускага поля па загаду духовнай анексіі маскоўскімі крамлёўскімі інтарэсамі, і гэта робіцца з прыходам Александра Лукашэнкі. Гэта ён стаўленік і фарпочт расейскай анексіі, што называецца рускага міру.
Улады зразумелі, што гэта так званая мягкая беларусізацыя, яна мацуе нацыю, а нацыя заўсёды хоча дэмакратыі. Такім чынам вырашылі, што я успрымаў як такі тактычны розыгрыш з Масквою, што, маўляў, у нас ёсць тыя беларусы, і мы так не можам проста далучыцца да Расіі, што цяпер to je ўсё-такі больш супроць улады дзейнічае, чым на карысць улады, а з другого боку, зачышчаючы ўсё, што беларускае, менавіта дзейнічаюць на карысць Расіі, робяць лагчэйшым магчымае далучэнне Беларусі. Не гавару пра далучэнне поўнае, але гэту так званую інтэграцію з Расіяй.
Кожная арганізацыя беларуская, якая ёсць у пагрозе закрыцця, гэта сумная інфармацыя.
Старшыня фонду Тутака Павел Станкевіч.
Як яны, так буду казаць, хочуць закрыць такую арганізацыю, якая дапамагае нам усім беларусам адчуваць сябе як беларуса і мець некую сувязь з гэтай бацькоўшчынай. Тут такая інфармацыя тым больш сумна. І тут трэба толькі падумаць пра тое, чаму ж гэты рэжым хоча знішчыць такія арганізацыі. Ну, мой адказ не здаецца, што ёсць просты, таму што ўвогуле ten reżim nie maje w poszanie nijakiej kultury, nijakiej tradycji, nijakiej dumki pra toje, što my jość adnaja nacja. I my lepsz, kap my prosto byli Sowiety. Za usiody i prosto dumali tolki pra toje, što jość adnaja mać, heta adnaja mać, heta amal sowiecka Republika Białorusi, jaka ja istnuje siądnia.
Heta organizacja była takim mostom pomiędzy Białorusami z różnych krain świata.
Starszenia Fondu Białoruś 2020 Maryna Leszczewska.
Ja думаю, что лічу, што менавіта гэта паслужыла галоўнай прычынай таго, каб арганізацыю пачалі ліквідаваць, каб беларусы не мелі такой мажлівасці паміж сабой кантактаваць. Вельмі шкада, што гэта адбываецца. Я лічу, што такая арганізацыя павінна быць. Гэта робіцца несправедліва, і таму я падпісала гэты ліст.
Гэтая супольнасць беларуская, нягледзячы на тое, што сама Беларусь, у прынцыпе, не дапамагала, ўлады не дапамагалі будаваць гэтую сувязь, дзякуючы пратэстам у Беларусі, выбудоўваецца, ці вы адчуваеце, бачыце гэтую сувязь між беларусамі ў розных краінах?
Так, нават у гэтым ліку паглядзець варта на гэтыя ўсе пратэстныя акцыі, у якіх усе беларусы ў розных кутках света хачуць паказаць сябе, паказаць іншым беларусам, якія жывуць у іншых гарадах, у іншых краінах. І такім чынам мы проста адчуваем такую нашую єднасць у гэтай супольнай думцы пра нашую культуру і пра нашую будучыню. Не забывши про нашу традицію.
Не просто закриваються організації, ліквідуються, але так само і керівництво цих організацій підпадає під переслід і нередко вимушене втікати за межу.
No tak, no tu najbolsz widowoczna sprawa uciekał kierownictwo jakraz z gurtowania Baćkowszczyna, ta żanczyny, jak ja noczu uciekali praz zieloną i umierzą praz baloty paleskie na Ukrainę, nie wiedzają, czy tam papadły, czy tam dojdą, czy tam ktoś ich piarojmie. Ta kaszmar, taż damy. Jakie musieli takim czynom pokidać baćka uszczynu swoją i usio, co dziela je zrobili. My prosto, chociaż dziela czasu nie zbierali pa usioj Białostoczyni, pa usioj Polszy podpisał, ale przekonany, że to inszej organizacji budu dźwiertaca z protestami i pierzał się u świecie. Stolki organizacją Białorusów na świecie współpracowniczała z baćka uszczyna, czy baćka uszczyna współpracowniczała z tymi organizacjami. Tak samo Białorusi там у свеце і беларуская мова, і беларускае пісьменства вельмі дарагія. Я ўпэўнены, што будуць пратэсты, гэта будзе хвала пратэстаў.
Ліст таксама падпісалі Яраслаў Іванюк з фонду Камунікат.орг, Уршуля Іванюк з аб'яднання АББА, Тамаш Суліма, аб'яднання беларускіх журналістаў, ды Марцін Рэмбач, цэнтр грамадзянскай адукацыі Польшча-Беларусь.
Ім пазычылі чужое аблічча, им замкнули память на замок, им молкливость уже стала зазвычай, им давно уже мову заняло. Thank you.
унікнуть їм хлусні знямоги, як унікнуть їм обличчя чужих, і куди пасля їм шивяті.
Завтра інаугураційним концертом почнеться міжнародний фестиваль «Гайновські дні церковної музики». У програмі фестивалю не тільки конкурсне слухання хорів та колективів, але так само вернісажі виставів та концерти у навокольних місцевостях. У щолітнім фестивалі прийме удел 21 хор, але хотіли підрихтувати намного більше. На жаль, не все отрималося, говорить директор організаційного бюро фестивалю айтець Міхал Нігіревич.
Хотіли підрихтувати намного більше. Ситуація так нас спроваджає до реальності, що не все зреалізуємо те, що ми задумали. Хотіли запросити саме такі добрі хори, які виступали у нас на протягу цих 40 годов, саме такі, ну, вибрані. К сожалению, ситуація і пандемічна, і політична криху не способна є то, щоб вони приїхали. В цьому годі будемо проводити під лозунгом 40-ліття цього фестивалю. Начнемо його концертом інаугураційним виконанні хора Університету Варшавського, який у нас був два рази, і він є побідителем гран-при. Відкриє вельми достойно. Веде його вельми уталентований диригент Ірина Богданович, росіянка, яка вже 20 років живе в Польщі. Кончила эту Петербургскую музычную академию, вельми талантливый человек. И я думаю, что представить вельми интересную программу церковного спеву. Потом в понедельник открываем выставы. Этих выстав будет несколько. Одна выстава, которая будет на фестивале, это есть международный конкурс фотографий через Орфото. Будет выставка, посвященная 40-годия этого фестивалю. В среду будут прослушивания 6 хоров онлайн, потому что я хотели приехать, но ситуация не дозволяла им приехать. Это хоры, прежде всего, из Беларуси, 4 хоры, один хор из Москвы и один хор из Белграда. Но в четверг начнем прослушивание. В этом ходе имеем 21 хоров. Чешить нас, что есть много хоров парафиальных из наших парафий, из Лоджи, из других, из Вроцлава. А потом пятницу уже традиционно мы робили такую учту фольклористичную на урочище Ягеллонське, но, на жаль, в этом ходе в связи с тем, что введено есть стан выемтковый, Беловежа закрыта. Переносим это до амфитеатра в Гайнуце. Ну и в субботу будем оглашать выники. Далее это будет проводиться как конкурс в Доме культуры. И в 3 часа гала-концерт тут в церкви Святой Троицы, а другой гала-концерт в 6 часов в Белостоце у церкви Хагия София.
Завсёды традиционно было так, что хоры и коллективы, которые приезжают, выступают еще недзе побач на Подляшче у Индии. іншых прыходах ці месцах. Сёлета гэтага не будзе?
Будзе в Бельске, в Міхалове, в бліжніх нашых парафіях, а также в Варшаве, в Радамі, в Кракові, значыць, такую возможность. 40 лет гэта час для фестывалю, вельмі такі, можна сказаць, вялікі, дзе можна спрабаваць якось глянуць на яго з гэтай перспектывы, што нам удалося, чого мы, быць можа, якось не дапоўнілі. Начыналі мы совсем других умовах. Другая ситуація політична, тому що це була боротьба з релігією. Цілем нашим було показати не тільки традицію церковного співу, але також, щоб цей фестиваль, він був одночасово певною ролью такою едукаційною. І це нам, думаю, вдалося, тому що 40 років тому назад у наших церквах ці хори були слабі. Співали бабушки, де то там молодіжі почти не було. Вдалося, що маємо тепер в наших церквах, парафіях є хори на вельми добрим зровні, співають церковну музику. Удалося нам створити православне студіум псалмістів, цю школу на псаломщиків, щоб вони правильно співали. Це нам удалося. Напевно, вдалося нам то, що через фестиваль узрос престиж і нашого города, і нашого району, тому що кожен, хто був на цьому фестивалі, виносить саме ліпше, хоче, щоб ще вернутися сюди.
З Зайцом Михайлом Нігіревичем розмовляла Анна Петровська. У наступную нядзелю стартуе 5-ты юбілейны фестываль «Напрамак Усход», які арганізуе Беластоцкі драматычны тэатр імя Вянгеркі. Усе папярэднія гады арганізатары запрашалі тэатры з Беларусі. Негледзячы ні на што, беларусы выступяць і на сёлетнім фестывалі, кажа Юліта Сцепанюк з тэатру Вянгеркі ў Беластоку.
У гэтым годзе запрашаем усіх на спектаклі тэатраў з Беларусі, а таксама з Арменіі, Грузіі ды Польшы.
З Беларусі тэатры завітаюць. Гэта хто?
Гэта перад усім група тэатральная «Гэта мы» і Марына Дашук. Яны пакажуць праект тэатральны на падставе кніжкі Андрэя Гарвата «Радзіва прудок», а таксама запрашаем на спектакль тэатральнай групы «Купалаўцы», які пакажа спектакль «Я». Гэта спектакль, які расказвае пра дзяцінства і наша ўспаміны дзяцінства, так? Прыедуць з Арменіі, гэта будзе спектакль «Декамерон» паводле Джованні Гобокаччо. Думаю, што ў час пандэміі гэта вельмі добры спектакль, вельмі адпавядае цяперашняму часу. А таксама запрашаем на спектакль тэатру «Остервы» з Лубліна, які пакажа «Все сэрце» на падставе Булгакава. «Гаспадары» тэатр драматычны ў Беластоку таксама пакажа свае спектаклі. Гэта будзе «Бук морду» ды «Трэны» на падставе паэзіі Накоханаўскага. І пасля кожнага спектакля мы запрашаем усіх на спатканне, на сустрэчу з мастакамі з гэтых тэатраў. Будзем размаўляць, будзем пытаць іх пра іх творчасць.
Сам тэатр цяпер знаходзіцца, галоўная сцэна тэатральная, галоўны будынак знаходзіцца ў рамонце. Гэта абазначае, што спектаклі пройдуць, ну, дзесьці ў іншых месцах. Летась яны адбываліся ў змяне клімату ў форме онлайн. Сёлета як і дзе можам глядзець спектаклі?
У гэтым годзе надзеемся, што ўсе спектаклі будуць нажыво, што толькі адзін спектакль з Грузіі пакажам онлайн. Гэта спектакль «Калі за мной вельмі сумуеш». Гэта будзе адзін спектакль онлайн. Другія спектаклі будуць нажыво, так як сказала, і спектаклі будуць адбывацца ў розных месцах, напрыклад, у Кінетон, таксама ў Універсітэцкім цэнтры культуры, які знаходзіцца на вуліцы Цёлкаўскага, а таксама ў спотках ў Падласкім інстытуце культуры на вуліцы Свінтага Роха. І што больш, квіткі на фестывал, бясплатныя ўваходы можна дастаць ў нашай касе тэатра, якая знаходзіцца на вуліцы Сураскай 1 ў Беластоку. І тыя квіткі можна дастаць ў аўторак 14 верасня.
Ці нейкая колькасць абмежаваная такіх квіткоў? Па адным квітку можна ўзяць 2-3?
Кожны можа дастаць 2 квіткі на кожны спектакль. Гэта будзе ў суме 14 квіткоў. Дзякуючы дапамозе Міністэрства культуры, а таксама Маршалкоўскай управы Падласкага ваяводства, дзякуючы гэтым спонсорам, усе спектаклі можна пабачыць задармо. Такім чынам, запрашаем на фестываль напрямок у сход.
Беларускі спектаклі запланаваныя на 29 ды 30 верасня, а ўваходныя білеты будуць даступныя ўжо ад бліжэйшага аўторку. На гэтым наша перадача блізіцца да канца. Для вас працаваў Дмітр Костін. Прыемнай вам нядзелі. Пачуемся ў эфіры Польскага радыё Беласток.
Бяжы праз кіламетры ніколі не напісаных радкоў маіх усе сакрэты адкрыюцца экраны для дваіх вакол мне наша не твоє таємні стежки застанеться від мене бігши 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 а на самим дне ветер тихо шепче немогчимо від мене бігши 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 прозлі хмари усе зорки назирають за тобой бяжи я не отстану зникают километры и дожди завсёды с нами мы просто не снуем на двоих у нас одни твоє таємні стежки застанеться від мене бігши 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 а на самим дне ветер тихо шепче немогчимо від мене бігши 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 твоє таємні стежки застанеться від мене бігши 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 а на самим дне ветер тихо шепче немогчимо від мене бігши 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 я знайду все твоє